Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşanan urwam. Yerli synçy türkmen häkimiýetleriniň mundan 25 ýyl öň başlan we çäriýe gatyr wagtlary dowam etdirýän üzüňölesmek görülgesine syn edip ýaşaýjylaryň hereket adatlyklarynyň siyahat mümkünçülüklerinin barha veter çeyaklendirilmeginin yerli ilatı edilen inguli ziyan olanlığını öne sürüyar. Anonimlik şertinde uğurlaşan Türkmen emirleri bu siyahatın yoğurdun daşarı işler ministerliğinin öz işgarlarına kem düşnüksüzlüğüne itti. Türkmenistan gıda devletlerinin arasında ödara vizasız hareket boyunca 1992 yılda bağlaşılan Bişkek şertnamasından çıkmak kararını ilkinci olup 1999 yılın martını ayan etti. Bu karar yurda girip bilecek cinayetçi elementlerin öngün almak maksadı bilen düşündürüldü. Sonun 3 ay son 1999 yılın iyun ayında Türkmenistan gıda yurtlarının ehli üçün vize düzgününe girdi. Aşgabatlı sinç bilen pikir alçan rayetlerin köpüsünün pikirine göre bu göçüm yurdun tarihinine ingulu ve ağır öğrünmalli. Yönü anonimlik şertinde uğurlaşan daha soğudlu enenin pikirçe üzüngöleşmek çareleri has ön. 1995 yılda Rusya ile aradaki gönü demiriyor katnağının yatırılmağından başlandı. 1996 yılı çenli Türkmen yoğulukçu otullarının dasarı yurtlara amalı asırıyan ehli reisi yatırılı. 97 yılı çenli halkara avtobus katnavları sol sahanına daha soğuz nöküs avtobus hem yatırılı. Gonsu yurtlarının aradaki uçur katnavları hem ayrılı deyip yaşayıcılar aydiyan. 2002 yılı çenli yurdun çeğinden geçen özbek tezik yoğulukçu otullarına 1999 yılı çenli ulu kıyınçılık gülen olsa da vizasız bilet alıp boliyardı. Emma prezident Sapar Murat Niyazın canını kastet Meksinansı hükmünde tarihi giren Noyar vakası transit otullarının hem düyüplü adalmağına, Türkmen yolculuklarının kalan transit otullarına mündürülmezliğine alıp geldi. Sinsi sondan son Türkmen vizasını almağın görülü estilmedik derecede kıyınlaşanlığını, Türkmen tarafının 2003 yılda Aşgabat ile Moskva'nın arasında bağlaşılan koşur ayetlik şertnamasından hem çıkıp üzüngöleşmeği has güyüşlenirinliğini öne sürüyor. 2007 yılda Aşgabat'ta hükümet tazelenenden son Ankara Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye bir aylık vizasız gelmeğine yol açtı ve bir Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un dövrününe işsiz adamlar için dören kovu mümkünçülük kolli. Emma Aşgabat ilki 2013 ýylda Özbegistan bilen, 2022 ýylda bolsa Türkiýe bilen doly wiza düzgünliginiň giýrilmegini gazandy. Synçy ýurdun üzüngöleşmek siýasatynyň Serdar Berdimuhammedow döwründe hem dowam etdirilýändigini, ýurdun çäginden geçen iň soňky halkara otullarynyň, Täjikistanyň Russiýa gatnaýan ýolugçy otullarynyň tranzit gatnagynyň hem dol kesilendigini bellýär. Yerli sinçinin ve yaşayıcıların köpüsünün pikirine göre Türkmen rejiminin vize düzgününü hopsuzluk çareleri bilen düşündürecek olmağı hiç bir cahitten hene gelmeyer. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinin bir emirlerinin anonimlik şertinine aitmağına göre.
Otlu katnavı için vize düzgününü düyüpten mesele değil. Aşgabat bilen duşunda Türkmenistan'ın çağından ortada varyan täçik yolukçularından vize talap etmezlik varada yürüte şertname bağlaşdy. Şeýle şertnamalary beýlik ýurtlary bilen hem bağlaşyp bolardy. Ýöne muňa Berdimuhammedowlaryň siýasy erki we islegi gerek.
Dip. Daşary işler ministerliginiň işgara aýtdy. Onuň sözlerine göre öz aralaryna wizasyz gatnawy ýola goýan goňşy ýurtlar ony milli howpsuzlygy wehim diýip hasap etmeýär we türkmen ýolbaşçylarynyň logikasy hatda ýurdun Daşary işler ministerliginiň işgärleri üçin hem düşnüksiz. Maglumat üçin edilse sızıp çıkýan habarlar, sosial mediada peýda bolýan suratlar bir üzüngölügiň dolandyrjy gatlagyň agdalary, olaryň çağalar üçin hiç hili siyahat kıyınçılığını dörütmeyenliğini ısaret ediyor.